Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci, lep nedeljski pozdrav. Evangeljski odlomek nam danes zgodbo o vinogradniku in viničarjih razodeva veliko Božjo dobroto. Spominja nas njegovega neskončnega usmiljenja in neverjetnega zauzemanja za človeka, takega zauzemanja, ki nima konca. Po drugi strani pa nam govori tudi o neverjetno pokvarjeni naravi človeka, ki je očitno človeštvo samo ni sposobno ozdraviti. Bil je neki hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem viničarjem in odpotoval. Prilika v vinogradu in viničarjih, ki predstavljajo nas ljudi, ki nas je Bog ustvaril zase, za Božje kraljestvo in nam zaupal svoje stvarstvo, prikazuje gospodarja, Boga, ki vedno znova poskuša dobiti sadove svojega vinograda. V prenesenem pomenu to pomeni nas, poskuša pridobiti nas. Bog si nas želi takšne, da bi nam mogel podeliti svoje odrešenje, uresničiti svoje sanje z nami. Prilika razodeva, kako Bog gleda na zgodovino, ki poteka zaradi človekove svobodne odločitve proti njemu drugače, kot si je Bog zamislil. Čas med oddajo vinograda viničarjem in gospodarjevo vrnitvijo lahko razumemo kot čas zgodovine od stvarjenja do gospodovega drugega prihoda, hkrati pa čas našega življenja tukaj na zemlji. Viničari pa so njegove služabnike zgrabili, ko jih je poslal, in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Spet je poslal druge služabnike več kakor prej in storili so z njimi prav tako. V teh dveh skupinah Božjih poslancev lahko vidimo Božje posege v stari zavezi, ko v svojem imenu pošilja najprej očake, sodnike in druge voditelje, nato pa prebudi med njimi preroke, a izvoljeno ljudstvo jih ne sprejme, mnoge zares pobijejo. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. V tem sinu ni težko prepoznati sina, pisano z veliko, Jezusa Kristusa in njegove usode na svetu. Prilika razodeva, kako človek množi na svetu hudobijo, čeprav nenehno okuša Božjo dobroto in živi od nje. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobne že bo kruto pokončal, vinograd pa dal najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dali pridelek. S tem so Jezusovi sogovorniki obsodili pravzaprav sami sebe. Podobno kot nekoč kralj David, ki je v prerokovi pripovedi o bogatašu, ki je dobesedno pojedel edino ovco revežu, le tega obsodil. Nato pa dojel, da je pripoved govorila o njem samem. Človek je in bo tako reagiral v takšni situaciji. In zgodovina, tako skupna kot osebna, je polna dokazov za to. Človek gradi svojo zgodovino na sebi, na svojem egoizmu, ne na Bogu in njegovi ljubezni. Zato pogosto ubija brate in sestre, a s tem tudi sebe, kot sina ali kot hči v odnosu do Boga. Kdor ubije v vseh pomenih brata ali sestro, zanika sebe kot brata oziroma kot sestro in s tem ubije tudi sebe kot Božjega otroka in zanika Božje očetovstvo. Jezus jim je rekel, ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ta je postal vogelni kamen. Torej, Božja logika delovanja je drugačna. Jezus odgovori z navedkom psalma in preseneti, ko pokaže, kako bo oče z zavrženim in obitim sinom postavil nov vogalni kamen odrešenske zgodovine. Isti, ki ga ljudje ubijemo in vržemo ven, nam prinese odrešenje. Bog ne odgovori z nasiljem na nasilje, marveč naše nasilje spremeni, ter ga spremeni v svojo žrtev iz ljubezni do nas. S korenito novostjo poseže v pokvarjen in skorumpiran svet in povsem na novo zastavi pot rešitve. Bog me tako ljubi, da se ne sprijazni, da bi me izgubil. Za vsakega človeka se zavzeme, se bori do konca. Nikoli ne obupa nad svojim otrokom. Dejansko je in bo vso zgodovino pošiljal poslance, učake, preroke, v taki ali drugačni obliki, na to samega svojega sina. Tudi zame, tudi zate. Ta sin je sprejel celo smrt za moje odrešenje. A tudi tu se ni zaustavil. Še naprej ostaja med nami, v svete Evharistiji, in pošilja svoje brate in sestre v svet, v svoj vinograd. Vse samo zato, da bi ljudje vendarle spregledali, da je Kristus postal vogelni kamen nove zgradbe, ki ga nihče ne more več izpodmakniti. Lahko pa v svoji svobodi gre seveda mimo njega. Ob vseh teh elementih sporočila današnjega odlomka lahko razmišljamo tudi povsem osebno, o svoji zgodovini, o tistem delu, ki ga gradim sam in se bo gotovo podrl, ter o onem, ki ga gradi Bog in bo gotovo ostal. Razmislimo o Jezusu kot vogelnem kamnu tvojega in mojega življenja. Kako ga upoštevava, kako gradiva na njem. Pa tudi, kako si tudi ti med poslanci, ki naj pomagajo Bogu, da bo prišel do svojega sadu, do človeka, v današnjem njegovem vinogradu, torej današnjem svetu. To skupno razmišljanje naj vsak spremeni v molitev. Gotovo čutiš, zakaj se želi zahvaliti, ko prepoznavaš, da sprejemaš ta novi vogelni kamen. Ko čutiš verjetno tudi, da kdaj še gradiš na sebi, da se to zruši. Tudi ob tem je prostor za molitev, za izročanje takšnih situacij Bogu. V mesecu oktobru pa še posebej primerno je to narediti z molitvijo rožnega venca, ki je čudovita molitev ob Jezusovih skrivnostih življenja in to ob Mariji, ki je vrhunska premišljevalka Božje besede. Pomagala nam bo dojeti, da je Bog vedno večji, tudi od vseh naših zablod, in bo našel izhod. Amen.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.